Радио К2 от мястото на събитието.
Министерски съвет прие националния план за ваксиниране срещу COVID-19. В тази връзка искам да ви попитам следното. Докъде е стигнала организацията след приемането на плана за неговото конкретно изпълнение и каква е практическата готовност по прилагането на ваксината срещу COVID-19? Благодаря.
Благодаря. Господин министър, имате думата да отговорите на поставения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, да, в момента Националният вакцинационен щаб проведе няколко заседания. На първото заседание на Националния вакцинационен щаб беше изработена програмата, която ще следва Националния вакцинационен щаб с ясно разписани както времеви график, така и отговорници за изпълнението на поставените задачи след решението на Министерски съвет. В тази връзка на първото заседание, което беше проведено, присъстваха всички членове на Националния вакцинационен щаб. На второто заседание само тези, които имаха отношение вече по точките, които бяха разписани по линейния график. Аз направих среща с председателя на вакцинационния щаб и с директорите на 6-те регионални здравни инспекции, които отговарят за организацията на дейността по съответните региони и които координират дейността на съответните регионални здравни инспекции по места. Като първостепенните задачи, които поставихме, които трябва да намерят отговор от действията на тези регионални координатори, са насочени в следните посоки. Първо, те трябва да изчистят кои са желаещите служители в системата на здравеопазването в България, които попадат в така наречената първа група за вакциниране, като срока беше до днес. София поискаха известно удължаване на този срок предвид големия брой лекари и сестри, които са на територията на София и предвид повишения интерес на служителите. Към днешна дата, това, което знам, наблюдава се един процент около 47-48% от служителите, които са на първа линия в лечебните заведения, проявяват интерес за поставянето на ваксина срещу COVID-19. По отношение на втората посока, по която трябва да се създава организация, е да се анализират нуждите на съответната регионална здравна инспекция и съответния район от области за организацията, която ще се предприеме за поставянето на ваксините в съответния район. Като тук трябва да подчертаем, че не навсякъде организацията ще бъде идентична, каквато е във всичките райони, тъй като има съответни специфики. Колегите трябва да дадат и броя на необходимите мобилни екипи, които да покрият нуждите на съответната област, като, разбира се, те ще бъдат насочени в местата, където проявяват желание да бъдат имунизирани. Съответно, това са всички служители, които попадат в следващите няколко етапа, включително и учителите в училищата, включително и представители на различни групи в големи заводи и предприятия, където трябва да се извърши вакцинирането, които да подпомогнат дейността на личните лекари. По отношение на логистиката, тя е създадена. България е готова да приеме първата пратка от ваксини, като очакваме това да стане в началото на следващата година. Хладилната верига е създадена. Предполагам, знаете, че ваксината се съхранява на температурен режим от минус 70 градуса плюс минус 10 градуса, като след изваждането и от този фризер, нейният трайността е 5 дни, при температура от 2 до 8 градуса в обикновен хладилник. Пренасенето от фризер с висока минусова температура до фризер с друга висока, със същата висока минусова температура става в съоръжение с сух лед, като това също е организирано и този процес се движи от съответен отговорник в Националния вакцинационен щаб.
Благодаря. Имате ли уточняваш въпрос, господин Борисов? Заповядайте.
Да, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, благодаря за изчерпателния отговор. Считам, че темата е и ще бъде актуална, да не прогнозираме, но и за напред, така че всяка информация, която стига до гражданите, е от полза. Още веднъж благодаря.
Благодаря. От името на БСП за България, доцент Йорданов, преди да ви дам думата, ще помоля най-учтиво професор Михайлов да използва личното предпазно средство, предвид на това, че Комисията по здравеопазване трябва да бъде за пример по отношение на спазването на противоепидемичните мерки. Благодаря. Имате думата, доцент Йорданов.
Уважаеми председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Нормативно е предвидено в условията на епидемия от заразни болести или пандемия, основните финансови разходи, основната тежест да бъде извършена от държавата чрез Министерство на здравеопазването. За добро или за лошо, нашия опит показва, че основните финансови средства бяха черпани от ресурса на здравната каса. Вчера бяхме свидетели на изявление, че в бюджета на здравната каса има дефицит, надявам се временен, от 61 милиона лева, който е главно за сметка или основно, или изцяло основно за сметка на неизвършени трансфери от Министерство на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса. Останаха 10 дни, работни до края на годината, и това е време, в което институциите трябва да приключат със своите бюджети и да ги оформят. Моят въпрос към вас, господин министър, е на какво се държи забавянето на финансовите трансфери към Националната здравноосигурителна каса и ще бъдат ли те осъществени до края на годината? Благодаря.
Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доцент Йорданов, няма забавяне на трансфери за плащане от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса. В Националната здравноосигурителна каса има дефицит, който се дължи на несъбрани приходи, т.е. несъбрани постъпления в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Именно за това Министерски съвет взе решение за постановление, с което се одобряват допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за оглед да се компенсира тази липса, т.е. дефицита на средства по бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Като тук държа да информирам на всички уважаеми от мен народни представители, че това няма да има никакви последствия, които да касаят всички партньори на Националната здравноосигурителна каса по извършващите се плащания по бюджетите, както на в доболничната помощ, така и в болничната помощ. Благодаря ви.
Благодаря. Уточняващ въпрос. Заповядайте, доцент Йорданов.
Се надявам, че това ще стане до края на годината.
Благодаря.
Ние сме длъжни да спазваме закона за бюджета, така че със сигурност това ще се случи до края на тази година. Благодаря ви.
Следващият въпрос от Обединени патриоти ще зададе доктор Поповски. Имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, моят първи въпрос към министъра на настоящия блицконтрол, който съм го задавал и в предни години в този мандат на предни министри, проекта за спешната помощ, да чуем в динамика как се движат нещата. Този ден видяхме поредния транш нови линейки, които се движат по този проект. Да каже нещо министъра тази връзка, докъде са нещата. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте, професор Ангелов, да отговорите на зададения въпрос.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, доктор Поповски, ситуацията в страната е изключително напрегната по отношение на COVID. Това, разбира се, се отразява и върху проекта за спешната помощ. Това, което е обнадеждаващото, че ние вървим по нашият линеен график, който сме направили както по отношение на оборудването, освен с линейки, така и с всички допълнителни, цялата необходима допълнителна медицинска апаратура, и тя ще бъде доставена в, тя е доставена в срок. Линейките предстои да бъдат доставени и през следващата година. До края на тази година ще бъдат доставени още 20 линейки, като най-вероятно това ще стане на 21 декември по така данни, които имам от фирмата производител, с която Министерството на здравеопазването има сключен договор. Това, което предстои да стартира, е строително-монтажните работи. Това са, те са свързани с изграждането на нови спешни отделения в лечебни заведения, на нови центрове за спешна медицинска помощ или реновиране на старите такива. Това предстои да се случи, трябваше да се случи до края на този, до края на месец ноември, но една от фирмите, които трябваше да започнат тези строително-монтажни работи, всички служители се оказаха, че имат проблеми с COVID. Имаме от тях уведомление. Надявам се през месец декември да успеем да стартираме проекта. Тук имаме обявени всички процедури за строителството, за строителния надзор, за авторския надзор на проектите. Сключени са договори за голяма част от регионите. Очакваме да стартираме с област Русе, тъй като там са подписани всички договори. Въпрос на готовност на фирмата е и оздравяването на служителите. Да. Благодаря.
Имате ли уточняваш въпрос, доктор Попов?
Малък уточняваш въпрос, с който гласувахме големия бюджет преди няколко дни. Стана дума, че може би от този проект ще се отдадат и някакви средства за санитарна авиация. Нещо коментирано ли е в тази връзка?
Заповядайте, професор Ангелов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, доктор Поповски, ситуацията с санитарната авиация следва следният ред. В момента комисия на Министерството на здравеопазването, в която са включени всички експерти от областта, разработва техническа спецификация на хеликоптер. Той ще бъде закупен с европейски средства. Сумата, която е отпусната по проекта, е 20 милиона лева. По преднаправено пазарно проучване по закона за обществените поръчки, тази сума от 20 милиона ще бъде достатъчна за закупуването на един медицински хеликоптер, оборудван с всички необходими от най-висок клас медицинско оборудване, с провеждането на обучение на съответно летците, които са на този хеликоптер. Така че в момента се изготвя спецификацията и предстои обявяването на тази обществена поръчка, като след време обсъждаме в Министерски съвет намирането на допълнителни финансови средства за осигуряването и на втори медицински хеликоптер, тъй като по наши предварителни данни за територията на страната са необходими два такива хеликоптера. Пак казвам, не е въпрос на финанси, въпрос на организация е на цялата спешна медицинска помощ, тъй като това ще изисква от нас да направим и нови нормативни уредби, които да касаят спешната медицинска помощ и по-специално неназемния транспорт.
Благодаря. Доктор Попов, заповядайте.
Благодаря и аз.
Преминаваме към втория кръг въпроси от името на парламентарната група на ГЕРБ. Въпросът е зададе доктор Тончев. Заповядайте, доктор Тончев.
Благодаря ви, доктор Дариткова. Уважаема доктор Дариткова, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми гости. От 1 декември тази година електронното направление вече е факт. Първоначално само за издаване на безплатни PCR тестове от личните лекари. Първи стъпки във вярна посока за реализиране на така дългочаканото електронно здравеопазване. Като при всяка нова система се изявиха проблеми най-вече от софтуерно естество, които вярвам са в процес на решаване. В тази връзка, уважаеми господин министър, е въпросът ми към вас. Какво е актуалното състояние на системата за издаване на електронни направления за безплатни PCR тестове и как ще се развива тя за напред? Благодаря ви.
Имате думата за отговор, професор Ангелов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доктор Тончев, електронното направление работи. Знаете, че това е един от ангажиментите, които поех още в встъпването си като министър по отношение на Националната здравна информационна система. Поех ангажимент, който считам, че до края на годината ще бъде изпълнен в неговата пълнота. По отношение на електронното направление за PCR, няма софтуерен проблем, има проблем организационен, а именно включването на всички общопрактикуващи лекари, техните софтуери към системата, която е изградена от информационно обслужване. Системата работи, въпрос на време е всички да бъдат включени към тази система. Към днешна дата, сравнението от първия ден на неговото въвеждане, имаме 50 пъти увеличение на броя издадени направления и 16 пъти увеличение на лекарските практики, които са включени в това направление. Като броят лекарски практики към днешна дата, които издават направление, е 1610, броят на издадените направления е над 10 000, а броят направления, които са изтеглени от лаборатории и приети за изпълнение, са над 2200. Като най-много направления са издадени в големите областни центрове, като София, Пловдив, Варна, Бургас, Пазарджик и така нататък. Аз съм изключително удовлетворен от съвместното сътрудничество с Българският лекарски съюз, с софтуерните фирми, които са над 60, които работят и помагат на общо практикуващите лекари. Така че съм оптимистично настроен до края на годината да завършим процеса на синхронизация на този софтуер. Нека да не забравяме, че до края на годината и електронната рецепта трябва да бъде въведена. Оттам също, както го казахте, ще наблюдаваме подобен тип завъртане на системата с синхронизиране на софтуерите на различните ползватели. Там ще бъдат както личните лекари, така и всички аптеки в страната. Така че голямо предизвикателство е, работим много, много забързано. Бих казал, дори извън работно време остават колегите, но сме твърдо решени ангажимента, който сме поели, да бъде изпълнен.
Благодаря. Уточняваш въпрос, доктор Тончев.
Благодаря ви, господин министър, за усилията, които полагате и в тази насока. В подкрепа на вашите думи бих казал, че от няколко дни вече и личните лекари от област Благоевград издават електронни направления за PCR тестове.
Благодаря. Следващ въпрос от името на БСП за България. Госпожо Славова, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Аз ще ви върна малко назад към първия въпрос на колегата Борисов във връзка с ваксините и настоящата ситуация на пандемия. Въпросът ни е следния. В Закон за здравето е предвидено именно профилактиката и както задължителните, така и препоръчителни ваксини да се правят съгласно наредба 15. Не е тайна, че тя не е актуализирана, въпреки че вие сте я цитирали в Националния план за вакциниране срещу COVID, който приехте наскоро от Министерски съвет, но тази наредба не е актуализирана и в момента не е отговаря на настоящата ситуация. В същото време закона предвижда, закона за здравето, предвижда също при извънредна епидемична обстановка тази вакцинация да се прави само и единствено с ваша заповед. Затова моят въпрос към вас е, планирате ли промяна на наредбата или вакцинирането ще бъде направено с ваша конкретна заповед? Какви са плановете ви във връзка с тази доброволна и безплатна, както казвате, имунизация за COVID-19? Благодаря.
Благодаря. Господин министър, имате думата за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Славова, наистина това, което казвате с наредбата, тя е от 2005 година, тя касае имунизациите в Република България, определя лицата, които подлежат на задължителни, целеви, препоръчителни имунизации, както и реимунизациите, редът и начинът и сроковете за извършване на имунизациите и така нататък. В вакцинационният план, за който говорим, е цитирана наредба 15 от май 2005 година, като там акцентирахме на документите, които се издават от лекаря, който е извършил имунизацията, че те са разписани в наредба 15. Тогава, когато дойде ваксината, до тогава ще сме готови с цялата организация на дейността. Най-вероятно ще стане с моя заповед, но пак казах, Националният вакцинационен щаб трябва да изработи всички необходими и относими към процеса на имунизация дейности, да ми ги представи. Ако трябва да бъде издадена заповед на министъра на здравеопазването, тя ще бъде издадена. Но текстовете, които визирахме, пак казвам, в Националния вакцинационен план, тъй като го готвихме и с мое участие, цялата работна група, там сложихме наредба 15, за да конкретизираме какви са документите, които се издават от лекарите, които извършват имунизацията. Това стои в основата на вакцинационният план. Благодаря.
Благодаря. Имате ли уточняваш въпрос, госпожо Славова? Заповядайте.
Благодаря ви, господин министър. Така или иначе, наредба 15 няма как да изключи и тази доброволна вакцинация. Затова смятам, че е редно тя да бъде променена. Най-малкото поради факта, че тя в някои аспекти ще си противоречи с националния план. И един елементарен пример ще ви цитирам, член 7 от тази наредба, който гласи така: препоръчителните имунизации и реимунизации се извършват срещу заплащане в имунизационните кабинети на РЗИ и в лечебните заведения. И в алинея 2 пише, че препоръчителните имунизации и реимунизации се извършват съгласно приложение 2. Така че дори само този член противоречи на всичко, което до момента, така или иначе, казвате и вие, и всички членове на Министерски съвет пред медиите. Благодаря ви.
Заповядайте, господин министър, да разсеяте съмненията.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Славова, твърдо и категорично заявявам, че ваксината ще бъде доброволна, тя ще бъде безплатна. Ако се налага промяна нормативна на наредба 15, поемам ангажимент пред вас, народните представители, че тази наредба ще бъде променена. По отношение на предизвикателствата, пред които ни изправя COVID-19, искам да ви да споделя с вас, че много нормативни промени налага, тъй като такъв тип пандемия се случва веднъж на 100 години и нито едно законодателство в целия свят не е синхронизирано с всички явления, които са съпроводени с тази наредба, включително и това, което казвате с тази имунизация. Но пак, държа да подчертая, имунизацията ще бъде доброволна и безплатна.
Благодаря ви. Доктор Поповски, последен въпрос в днешния Блиц контрол. Заповядайте.
Последен, но не най-маловажен. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Моят въпрос последния към министъра също е свързан с епидемията и искам да цитирам три цифри за комисията, но повечето хора предполагам, че ги четат ежедневно. 7000 хоспитализирани към настоящия момент. към днешна дата 6998 хоспитализации към момента, 544 в реанимациите, така че нещата все още са в един тревожен аспект, нали? Въпреки че не наблюдаваме някаква динамика в последните дни към нарастване на тези цифри, но те се стационират по определен начин и оказват съответен натиск върху здравната система. Другата притеснителна цифра, третата, е 7445 медицински лица, заразени до днешна дата. И моят въпрос към министъра е осигуреността на лични предпазни средства и особено на тези маски N95, която сме ние в момента с вас, специално за медицинските кадри, като идеята ми е да има за всички, не само за COVID-отделенията, понеже другите отделения, които не са COVID-те, са с обикновените предпазни средства, те не знаят пациента, като дойде от среща, дали е COVID или не. Реално това ми е идеята, каква е фактически готовността на министерството за изобщо медицинските кадри, не само за маските, разбира се, и за другите лични предпазни средства. Благодаря.
Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доктор Поповски, системата на здравеопазване е обезпечена с лични предпазни средства. В момента тече процес по раздаване на лични предпазни средства на РЗИ-тата. В момента тече и процес на снабдяване с допълнителни количества лични предпазни средства от всички класове, като започнете от калцуни, еднократни защитни облекла, ръкавици, маски с висока степен на защита и с ниска степен на защита, дезинфектанти и антигенни тестове. В понеделник ще продължим с раздаването, утре също с раздаването на личните предпазни средства по РЗИ-тата. Ангажимент на директорите на РЗИ-тата е да достигнат до всички лечебни заведения в страната, като тук държа да подчертая, че директорите на лечебни заведения, университетски, областни болници, общински болници, директорите на центровете за спешна медицинска помощ имат също ангажимент за осигуряване на лични предпазни средства на техните служители, тъй като бюджетите на всички тези лечебни заведения, които изброих, са коригирани от 1 август с увеличаването цените на клиничните пътеки по линия на наредба 3 с поддържане устойчивост на структурите са инфекциозни, с средствата, които ще бъдат раздадени до края на годината, приети с постановление на Министерския съвет за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерство на здравеопазването на лечебни заведения, които поддържат капацитет 50% и повече от заетостта на леглата си. По тази линия ще получат над 50 лечебни заведения допълнително средства, така че от всичките тези средства, които постъпват по тази линия и целеви средства, които даваме на центровете за спешна медицинска помощ, също могат да се закупуват такива маски. Маски, за които говорите, и други допълнително лични предпазни средства. Обезпечеността на системата в складовете, с които работи Министерство на здравеопазването, е в месеци, като най-ниска е обезпечеността на системата с ръкавици, но това е наличие на такъв проблем на световно ниво по отношение производството на ръкавици в държавите, които го правят. В момента той е преодолян. Предстои подписване на договор на Министерство на здравеопазването за доставка на ръкавици, като там обезпечеността на системата в месеци е най-малка, малко повече от месец. По отношение на другите предпазни средства е от 3 до 6 месеца обезпечеността на системата с наличности, каквито имаме в складовете и които ще бъдат раздадени до края на годината. Благодаря.
Имате ли допълнителен въпрос, доктор?
Не, благодаря и аз нямам повече въпроси към министъра. Благодаря.
Благодаря на министъра на здравеопазването за участието в днешният блицконтрол. Сега преминаваме към втора точка от дневния ред. Годишен доклад за младежта за 2019 година и проект на решение номер 002-0028, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2020 година. От името на Министерството на младежта и спорта, Докладът ще бъде представен от заместник-министър Николай Попов. Заповядайте. Николай Павлов, извинявайте.
Попитах за маските. Здравейте.
Като говорите, може без маските.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожа министър, ще представя накратко основните акценти в годишния доклад за младежта за 2019 година, свързани естествено с работата на комисията, в която се намираме в момента. Годишният доклад за младежта представя информация за състоянието на младежта в страната и отчита предприятите мерки от отговорните институции в изпълнение на държавната политика за младежта през 2019 година. И тази година за целите на доклада Министерството на младежта и спорта инициира реализирането на национално представително социологическо проучване сред младите хора в страната на тема установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната. Въпросите, заложени в проучването, следват основните теми и приоритети на Националната стратегия за младежта. Първите части от доклада се спират върху профила на младите хора и върху основните им демографски характеристики. Имаме млади хора в възрастовия диапазон 15-29, малко над 1 040 000 са българите, които попадат в тази възрастова група. Следващите части и четвъртата и основна част на доклада представя реализирането от отговорните институции мерки, съответстващи на Националната стратегия за младежта. Ключов момент от анализа и проучването на състоянието на младите хора в страната е свързан с тяхната самооценка за здравословното им състояние. Радващо е, че голямата част от тях, 90% от целевата група, оценяват здравословното си състояние като отлично и много добро, едва 1% като лошо. Освен оценката за здравословното състояние, младежите дават оценки за финансовите си възможности по отношение на закупването на лекарства, като отново мнозинството от тях нямат финансови притеснения в набавянето им. Добри са тези данни, говорят, че младите хора се интересуват и за тях е важно здравословното им състояние да е добро. През отчетния период в страната, в рамките на Националната програма за превенция на хронични незаразни болести на Министерството на здравеопазването, са реализирани значителен брой дейности по промоцията на здравето и профилактика на болестите сред децата и учениците. Дейностите нормално са насочени към ограничаване на рисковите фактори, свързани с начина на живот, тютюнопушенето, нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол. Използвани са най-различни образователни методи и форми на обучение, сред които беседи, лекции, дискусии, видеоклипове, изложби, тематични дни, конкурси и така нататък. По отношение на гласите на младите хора, свързани с вредните навици, данните от изследването показват, че голям брой от българските младежи ясно и категорично осъзнават негативите, свързани с злоупотребата с наркотици, алкохол, цигари и сексуални контакти без предпазни средства, което пък ясно показва, че образователните институции и обществото са създали все пак у младежите аргументирани послания за вредността и опасността от горе изброените злоупотреби. Спортът е важна и съществена част от здравето на един човек, особено това важи за младите хора. Спортът ги интересува, вълнува, стремат се да го практикуват възможно най-много. Това се отнася най-вече за младежите 15-29 години, по-ниската възрастова група. Съвсем нормално е, по-нагоре човек вече става доста по-заед. Но сред тази по-ниска група 15-29, 50% от младежите са ни споделили, че спортуват редовно. И тази година в изпълнение на приоритетът на насърчаване на здравословния начин на живот, Министерството, което представлявам, администрира изпълнението на програма Спорт за деца в свободното време, също така и програмата Децата и спортния клуб. Самото название на програмите навежда на мисълта, че са насочени към най-младите, към учениците. Имаме множество проекти, реализирани по множество видове спортове в над 70 населени места в страната, където по едната програма 7000, по другата 6000 деца. Важно е да се каже под ръководство на спортни специалисти, които конкретно са се занимавали с тях в рамките на тези програми, са могли да спортуват и да уплътняват смислено свободното си време. Те естествено са разработени с цел подобряване на условията и възможностите за участие на деца в организирани спортни прояви, подобряване на физическата им дееспособност, използване на възможностите на спорта, които наистина са големи, за превенция на нетолерантността, насилието, агресията, злоупотребата с различни субстанции. През изминалата 2019 Министерство на младежта и спорта продължи изпълнението на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по член 10А от Закон за хазарта. В тази програма имаме предвидени 2 милиона лева, които се влагат в проекти, свързани с борба с агресията и рисковото поведение сред младите хора и борба с зависимостите. Познаваме ги алкохол, наркотици, тютюнопушене, но и новите форми на зависимости. Прекаленото потапане в виртуалната среда, този вид нови зависимости, от които моите хора са доста потърпевши. По цитираната програма, направление 1 е разработено като мярка за активно въздействие върху моите хора на тема именно насърчаване на здравословен начин на живот. Дейностите, които финансирахме, включват провеждането на кампании и инициативи с цел развитие на знания, нагласи и умения за здравословен начин на живот, безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики. През миналата година бяха финансирани 5 проекта, в чието рамки са проведени общо 54 кампании, в които са включени над 40 000 младежи из цялата страна. Други програми са спортна насоченост към деца и млади хора, които Министерството на младежта и спорта изпълнява, са програма Спорт за деца в риск и програма Развитие на спорта за училище, които бяха проведени успешно и през изминалата година. Бих споменал тук отново със спорта насоченост, спорта е здраве. Средствата, които бяха предвидени за подкрепа на ученическите игри, включени в националния спортен календар на националната програма ученически олимпиади и състезания, на световните участието на наши състезатели в отбори в световните ученически игри и така нататък. Ще завърша с това, че през изминалата учебна година в проведените състезания от националния спортен календар на Министерството на образованието са взели участие около 80 000 ученици, от които 55 000 от 15 до 18 години. Радващо е, че имаме възможност наистина да стимулираме и да направим по-лесно участието на младите хора в спортни дейности, така те наистина имат възможност да спортуват, а и да уплътняват смислено свободното си време. Спорта е здраве, превенция на злоупотребите и наистина една възможност за споделяне на важните ценности, които всички ние изповядваме. Екипност, толерантност, дисциплина и така нататък. Това накратко относно доклада. Опитах се да бъда наистина малко или много в частта здравеопазване. Готов съм да отговоря на евентуални ваши въпроси или да изслушам коментари. Благодаря.
Благодаря ви, господин заместник министър. От името на Министерството на здравеопазването, госпожа Йорданова, искате ли да добавите нещо или беше изключително изчерпателен заместник министър Павлов? Заповядайте.
Само да добавя, за следващата година ние имаме много приета национална стратегия за борба с наркотиците, която разширява доста от дейностите, които са насочени точно към младежите и учениците в активна възраст до 18 в учебните фази. Мисля, че заедно с общи усилия на всички ведомства и институции се опитахме да направим и съм сигурен, че сме направили много добър план за действия, който ще обхожда следващите 5 години, включително и голям акцент върху психосоциална рехабилитация на младежите, която от следващата година ще се заплаща от поделегираните от държавата дейности, което за нас е едно постижение.
Благодаря. Благодаря ви. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания, въпроси, коментари. Не виждам заявки за такива. Ще преминем към гласуване. Подлагам на гласуване проект на решение за одобрение на годишен доклад за младежта за 2019 година, внесен от Министерския съвет на 15 октомври 2020 година. Който е за, моля да гласува. 11 за, заедно с едно от заявените гласувания писмено. Против 1 е заявил, въздържали се 2. Приема се. Благодаря на всички за участието в днешното заседание на Комисията по здравеопазване, което предполагам, че ще бъде последно за тази година.
Радио К2 от мястото на събитието.